ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
في السهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور ودرغستي البرنامج كالعدوين كالدوني ده ومالك استامرك لغرها بنجمعة أتكري ستان ورباهنت سلامي الفرقان وتضبط بش شوال سنة كاكونا فربغ الفرتاني اللي حده جريه ده قضبط ما انتو سبتيها برنامج كالكري ستان تان نوحا كمي ده تضبطا أوكوشي يدي مريكا غزة يدو يهودو سيود ده حسوق كدن كادتك مسلمين تاه ودن كسوريا ومرك المرتق لين يا كعدونا لغود البنا يوهنجها اللو دريرو maxkamad ku taala Kooriyada Koonfureed oo si rasmi ah xilkii uga qaaday madaxweynihii waddankaas Ruushka oo Ukraine ku qaaday weeraro ay dhimashay dhaawac ku noqdeen dad badan. Dowlado dhowr ah oo ka falceliyay lacagaha canshuurta ah ee uu Trump ku soo rogay ganacsigooda. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan sidee siyaasadaha reer galbeedku uga qayb noqdeen hurinta colaadda ka taagan waddanka Congo. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
hagaag qodobada soo idil gor dhawayaan soo gudbi doona insha Allah balse aan ku horeynaa xubinta qalinka saxaafada oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafadu waxaan soo jeedinayaa Muhammad Sheikh Ali
aad baad u mahadsantahay Hashim Abdi Nasir ku dhawaada 4 ruux oo saacadii la soo dhaafay ku shahiiday marinka Gaza iyo tirada shuhadada oo marba marka ka dambeysa isa soo taraysa dad gaar ah 39 ruux ayaa saacadii la soo dhaafay ku shahiiday magaalooyin kala duwan oo ku yaala jiida Gaza kadib markii duqeymo cadawtooyo ay la beegsadeen ciidamada cadawga sahaynada yahuudda ee dhulboobka waxa intaas sii dheer dhaawacyada ay ku jiraan tiro badan oo laga jaray xubnaha jirkooda sabab la xiriira dhaawacyada soo gaaray oo ah kuwaad u culis halka dhanka kalena ay reer Gaza wajahayaan xaalad adag isla markaana ay waayeen waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha biyo la'aan iyo cunno yari ayaa waxyaabaha ugu daran ee la nool yihiin ehelkeena reer Gaza iyadoona maamulka Yahuudda uu beegsanayo ceelasha biyaha goobaha waxbarashada iyo caafimaadka in ka badan 700 oo ceel ah ay sahaynadu burburisay kuwaas oo gabi ahaanba joojiyay shaqooyinka ay bulshada u hayeen sidoo kale waxa marba marka ka dambeysay isa soo taraysa oo sii badanaya shuhadada iyo dhaawacyada dadka muslimiinta iyadoo ay maalin kasta Yahuudda siin dhalaana u leenaysa dad hor leh oo badan caruur iyo haween tirada shuhadada ee la dilay kadib markii uu burburay heshiiskii dhexmaray kooxaha muqaawmada iyo Yahuudda ayaa kor u dhaafaysa kun 204 ruux sida laga soo xigtay ilo caafimaad halka dhaawacyaduna ay yihiin 3,000 qof dhinaca kale afayeenka garabka military ee Izzeddin Al-Qassam Abu Ubaida ayaa shaaca ka qaaday in kala bar maxaabiista ay ka hayaan yahuudda ku sugan yihiin aagaysa haynadu doonaysa inay weeraraan wuxuuna sheegay inay go'aansadeen inaanay ka saareen in maxaabiista yahuudda halka ay joogaan wuxuuna carabka ku dhuftay Abu Ubaida inay halis ku tahay naftooda sida uu hadalka u dhigay dhinaca kale waddanka Suuriya oo mar kale martigeliyay kacdoona la doonayo in la jihaado boqolaal qof ayaa isku soo baxay mid ka mid ah magaalooyinka ku yaala dalka Suuriya ee dhulka barakeysan ee Shaam kuwaasoo kor u lulaya calanka tawxiidka kuna dhawaaqayeen in shacabka muslimka ah ee ku nool waddanka Suuriya ay jihaadoon yihiin waa baraarug horle oo mar kale Shaam inteeda kale hurdada ka toosinaya maadaama dadka ku dhaqan waddanka Suuriya ay horey isaga dul qaadeen dulmiga nidaamkii Shiiciga ee hoggaaminayay Bashar al-Assad iyo qoyskiisii gumeysiga ku heystay waxay bulshada ku dhaqan dalkan afyaadima ku muujinayaan tan iyo intii riday Bashar al-Assad inaan la gumeysan karin gaashaankana ay u daruurayaan gumeysta kasta oo go'doon soo geliya geeyigooda dhawaan ay ahayd markay iska difaaceen weerar gardaro ah oo ay mid gumaystay Yahuuda gadaalna ay u celiyeen damiciisii guracnaa ee wala soo duulay dadka ku dhaqan waddanka Suuriya marnaba ma isa dhigin hubka kama nasan hagardaamooyinka loo maleegayo tan iyo intii ay iska dulqaadeen maamulkii mujrimka ah ee hoggaaminayay Bashar al-Assad waana arrin muujinaysa inaanay shisheeyaa oo ay ugu horeeyaan reer galbeedka marnaba la rabin wadamada muslimiinta wax deganaasho ama maamul ay dadkooda xor yihiin muqaal kooban oo baraha bulshada lagu baahiyay ayaa muujinaya kumanaan dad ah isku soo baxay mid ka mid ah wadooyinka waaweyn ee ku yaala dalka Suuriya waxayna sitteen dadkan sidaan hore u soo sheegnay barhayada tawxiidka waxayna ku dhawaaqayeen hal ku dhigyo jihadoona geeska kale maxkamad ku taala Kuuriyada Koonfureed oo shalay si rasmi ah xilka u qaaday madaxweynihii waddankaas kadib in muddo ah xaalad deganaansho la'aan ka jirtay dalka Kuuriyada Koonfureed ee dhaca qaarada Aasiya kana dhalatay xaalad degdeg ah oo madaxweynihii waddankaas ku dhawaaqay waxa shalay oo jamciyad soo baxay go'aan rasmi ah oo xilka loo qaaday hoggaamiyaha dalkaasi maxkamada loo yaqaan dastuuriga ee ku taala waddankaasi ayaa shalay xilka ka qaaday Yoon Suk Yeol oo ah madaxweynihii haatan xilka laga qaaday ee Kuuriyada Koonfureed ninkan markii uu ku dhawaaqay xaaladda degdegga ah wixii ka dambeeyay wuxuu galay nolol ka duwan midii madaxtinimada uu bartay Yoon Suk Yeol ayaa u dhixay mar maxbuus yahay iyo mar su'aalo la weydiinayo xaalad qalalaas iyo fowdo ah ayaa ka bilaabatay gudaha waddanka Kuuriyada Koonfureed iyadoo ay gabi ahaanba kaceen oo ay ciirka ku shareereen xubnaha mucaaradka ku ah xukuumadda haatan madaxweynaheeda la riday ee Kuuriyada Koonfureed muddo uu dalka ku jiray xaalad hubinta la'aan ah waxaa shalay xilka laga qaaday Yoon Suk Yeol oo ku fashilmay gabi ahaanba damiciisi ah inuu xukun dalkaasi isbeddel ku sameeyo haatan muddo lixdan maalmood gudahood ay baarlamaanka dalkaasi ku hawlan yihiin inay soo doortaan madaxweynaha cusub ee bedeli doona Yoon Suk Yeol ugu dambeyntii Ruushka oo waddanka Ukraine ku qaaday weeraro ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen dad badan wararkii naga soo gaaraya dalka Ukraine ayaa ku waramaya in saacadii la soo dhaafay weeraro loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dawladda Ruushka ay ku qaadeen meelo kala duwan oo ka mid ah waddanka Ukraine waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday in ka badan 40 ruux magaalooyinka ay xukuumadda Moscow weerartay waxaa ka mid ah magaalada labaad ee ugu weyn waddankaasi ee Kharkiv halkaas waxaa ku dhaawacmay 4 qof halka ay sidoo kale dhaawacyo kala duwan soo gaareen 35 kale magaalooyinka kala Kiev iyo Zaporizhia ayaa sidoo kale weerartay dawladda Ruushka waxaana ku dhaawacmay 5 ruux wasaaradda difaaca ee dawladda Ruushka ayaa ku dhawaaqday inay la wareegtay labo deegaan oo ka tirsan Vyazula oo ka tirsan gobolka Donetsk iyo Lobkovay oo iyana ka tirsan gobolka Zaporizhia xukuumadda Ukraine ayaa dhankeeda weerar loo adeegsaday diyaarad drones ah waxay ku qaaday waddanka Ruushka waxaana ku dhintay hal qof sida ay sheegayaan xogaha la helayo hawlgalkan dambe ee qaaday Ukraine ayaa ahaa mid weerar celis ah maadaama diyaarado ku raran walxaha qarxa lagu soo bargantaaray gudaha dalkeeda dhegeystiyaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa xubinta qalinka saxaafadda oo aan aalaab ku soo gudbino wararkeygu miisanaayo qoreen warbaahinta aan dib idinku ku celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta karsan
عرفت الله بالنجوى بالسلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى
وهقاق قيبا دحي برنامجك العدوينك الدنيا حيان إسلام مرينا markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan sida siyaasadaha reer galbeedku ay qayb uga noqdeen horinta colaadda ka taagan waddanka Congo waxaana warbixinta soo jeedinaya Cabdiraxmaan Badar
bilooyinkii ugu dambeeyay waxaa dalka Koongada Dimuqraadiga ka socday dagaal xoogan oo u dhaxay ciidamada Koongada Dimuqraadiga iyo kooxaha wabeysan magacooda loo soo gaabiyay 23 waxaana labada dhinac dhaxmaray dagaal xoogan oo qasar kala duwan sababay iyaduna xilliyadii ugu dambeeyay shashadaha caalamka qabsadeen kooxdeem 23 oo ciidamada Koonga ka saaray magaalooyin badan gacantana ku dhigay hubiye sanad military. Inta badan waxay dhageen maqli jireen in dalka Congo ku yaala bartamaha qaarada Afrika uu yahay dal hodan ku ah qeyraadka dabiiciga, dhulkiisa uu ku jiro dahabka iyo waxyaabaha kale ee qaaliga ah, iyo sidoo kale waxa loo yaqaan coltan, kaasoo hadda lagu tiriyay inuu yahay tiknoolajiyada casriga ah. Sidaasoo ay tahayna waxay indhihiin u qabanayaan arrin middaasi ka gedisan. Sidee ayay macquul ku tahay dowlad dhulkeedu ka buuxo qeyraadka dabiiciga, haddana dadkeeda ay yihiin kuwa u ragaadiya faqriga iyo colaadaha? Sidee ayayna u noqon kartaa hanti la doonayo in laga faa'iidaysto? Dhimbil ololeysa halis weyna gelisay mustaqbalka dalka oo dhan. 20 sano kadib su'aalahaasi ma aan kuwa si rasmi ah looga jawaabayo, waxa kaliya ay ku soo idlaadinayaan noqotay rajooyin iyo yadidiilooyin loo muujinayay dadka ku dhaqan goobaha ugu badan ee dahabka laga qodo, waxaana midaasi noqotay loolanka ugu weyn ee ka taagana qaaradda Afrika. Bariga waddanka Koongada Dimuqraadiga ma aanu kaliya dhul ay ku jiraan dahabka iyo koltanka oo keliya, balse waa goob ay ka dhacaan dagaalada go-dhinacyo badan leh, kuwaasoo lagu taakulayay kheyraadka ku jira halkaasi. Gobollada bariga Koonga ma aanu kaliya inay ku caan yihiin macdanta qaaliga iyo dahabka, balse waxay sidoo kale soo saaraan maleeshaad hubeysan oo ka soo horjeeda dowladda, hantida dabiiciga ee dalkaasina guranaya isla markaana u dhoofinaya waddanka banaankiisa. Xilli caalamka intiisa badan ayba ku tartamayaan macdanta iyo dahabka qaaliga ah ayay iyaguna ku bixinayaan hantidooda dagaalaan wax faa'iida ku jirin. Casdhigaanaynu noolnahay dahabka iyo macdanta ay ku caantahay dalka Congo waxa uu noqday shay door weyn ka qaadanaya maalgelinta iyo aasaasitaanka maleeshaad hubeysan, iyagoona ku iibsanaya hub sharci darro ay kula dagaalamayaan xukuumadda maadaama aysan dalka ka jirin dowlad wax ku ool ah oo arrinkaas si weyn uga hortagi karta. Sanadkii 2016 takriir la baayay ayaa lagu xusay in 21% dahabka iyo macdanta qaaliga ee ku jira bariga dalka Congo ay maamulaan maleeshaad hubeysan oo halkaasi ka dhisan. Daraasado kaloo la faafiyey muddo kadib ayaa lagu sheegay in arrinta ay gabiyaan sidaas iska bedeshay. Sanadkii 2022 bayaan la soo saaray ayaa lagu sheegay in goobaha laga qoda macdanta ay si sharci darro u maamulayaan ciidamada militariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo kooxa hubeysan oo garab keelaya dowlada shisheeye. Kooxa hubeysan ayaa kuwa ugu caansan ee ka ganacsada macdanta qaaliga ee dalka Congo waxaa ka mid ah maleeshiyaadka Dimuqraadiga ee magacooda loo soo gaabiyo IDF, waana jabhad hubeysan oo lagu aasaasay dalka Uganda 1990-maadkii. Ujeedada ugu weyn ee kooxdan midabada loogu taagay ayaan ahayd in lagu afgambiyo dowladda Uganda. Kadib markay kooxdan la kulmeen dagaal la xoogan oo kaga yimaaday dhanka militariga Uganda, waxay howlgaladooda u wareejiyeen dhanka bariga dalka Congo, waxayna halkaasi ka wadeen dagaal la xoogan iyagoona lagu eedeeyay in bariga dalka Congo kaga geysteen xasuuqyo baahsan oo ay kula kaceen dadka reedka, sidoo kale ay dhoofinayeen macdanta qaaliga iyo dahabka ku jira bariga waddanka Congo. Kooxda kale ayna ka mid ahayd kuwa ugu caansan ee ka ganacsada kheyraadka waddanka Congo ayaa kooxda loo yaqaan M23, waa jabhad hubeysan oo sanadkii 2012 si rasmi ah loogu aasaasay bariga dalka Koongada Dimuqraadiga, waxaana la sheegay inay ka koobantahay kooxdani qabaailka Tutsiga ee dega dalka Congo, iyagoona sheegtay inay u dagaalamaan xuquuqda dadka la midibto kooray halkaasi ku dhaqan. Maleeshiyaadka M23 iyagoo dowladda Rwanda keelaya taageero military ayaa waxay la wareegeen gacan ku haynta wadadii lagu dhoofin jiray macdanta qaaliga iyo dahabka dalkaasi, sida lagu sheegay warbixin ay baahisay qaramada midoobay. waxaana fallaagadani magacooda loo soo gaabiyey M23 dacminaya safkooda ku jiray in ka badan 4,000 oo askari, kuwaasoo ka soo jeeda dalka deriska la ahay Rwanda. Kooxda saddexaad ee sida sharci darrada uga ganacsanaysay macdanta qaaliga ee dalka Congo ayaa kooxda lagu magacaabo jabhada xorriyadda Rwanda, taasoo la aasaasay sanadkii 2000, waxaana qayb ka ah maleeshiyaadka sanadkii 1994 dalkaasi ka dagaalamayay. Maleeshiyaadkan ayaa iyaguna waxay ahaayeen kuwa si firfircoon looga howlgala bariga dalka Congo, waxay iyaguna halkaasi ka geysteen xadgudubyo kala duwan oo ka baxsan waxa ay ugu yeeran qawaaniinta dawliga ah. warbixinno kala duwan oo la daabacay ayaana lagu sheegay in maleeshiyaadkan ay si gaar ah u bartilmaameedsanayeen haweenka iyo carruurta, iyagoo dhan ka keena xaalufin baan ku wadiyay dahabka iyo macdanta halkaasi ku jira una dhoofin jiray waddamada kale ee deriska la dalka Congo. Marka laga soo tago kooxa hubeysan ee siyaasadda danahoodu tahay, waxaa dhanka kale jiray maleeshiyaad kale oo keliya loo aasaasay inay xalufiyeen kheyraadka dabiiciga ee bariga dalka Congo, waxaana dhammaan maleeshiyaadkaasi ahaayeen kuwa sheeganaya inay difaacayaan shacabka reedka ah, balse arrinta middaasoo dhan waa ay ka gedisnayd, waxayna hooshooda ugu weynahayd inay geystaan jaraa'im kala duwan oo ka dhanna shacabka, isla markaana ay macdanta iyo dahabka ka iibsadaan shirkadaha janib ah sida lagu xusay warbixinta daabacadii qaramada midoobay. Dhammaan howlaha ay ku kacayeen maleeshiyaadkan ayaana waxay ahaayeen kuwa saameyn weyn ku yeelanaya dadka shacabka ee ku dhaqan deegaanada laga qodaya dahabka iyo macdanta, waxayna qaarkoodu la kulmayeen dhibaatooyin kala duwan sida in wiilashooda qaab xooga lagu ciidameeyo, haweenkoodana la kufsado, iyo in si xooga lagu shaqaaleysiiyo oo lagu qasbay inay ka shaqeeyaan qodista macdanta iyo dahabka, weliba iyagoo lagu goodinaya dil iyo waxyaabo kale. Maleeshiyaadka hubeysan ee ka dagaalamaya dalka Kongo keligooda maahin kuwa si sharci darro uga ganacsada dahabka iyo macdanta qaaliga, balse waxaa jiray dowlado waaweyn oo door weyn ka qaadanayay qalalaasaha iyo xalufkaba aanay loo geysanaya kheyraadka dabiiciga ee ku jira dalka Kongo. Sannadkii 2010-ka waxaa waansixiyey Kongareeska Mareykanka xil lagu magacaabo ilaalinta macaamiisha si kor loogu qaado dhaqaalaha waddanka Mareykanka kadib markii uu dhac weyn ku yimid sannadkii 2008-da. Waxaan uu xeerkan shirkadaha dalka Mareykanka ku amray inay baaritaano ku sameeyaan goobaha ay macdanta ku jiraan ee dalka Kongo balse aysan ka jirin maleeshiyaadka hubeysan. Hadafka koobaad ee xeerkan uu ka lahaa Mareykanka ayaana waxay ahayd in laga hortago kooxaha hubeysan si uu qaafudud ugu xalufiyo macdanta qaaliga ee uu dalkaasi hodanka ku yahay. Dhaqangelinta xeerkan ayaana waxa ugu dambeyn sababay natiijo aan la mahdin. Shirkada fara badan oo ku yaala wadamada reer galbeedka ayaana iska diiday inay iibsadaan macdanta dalka Kongo. arintaas ayaana waxay mujtamaca maxalliga ku sababtay khasaare xoogan oo dhan ka dhaqaalaha ah, mana uusan guuleysan xeerka waansixiyey Kongareeska Mareykanka kaas oo in la horistaago kooxaha hubeysan ee dhoofinaya macdanta, waxaana ay kooxaha hubeysan ka ganacsada macdanta iyo dahabka wadooyin cusub ka fureen wadamada Rwanda iyo Uganda. Dowlada badan oo reer galbeedda kuwaas oo ugu horreeyeen Faransiiska, Ingiriiska iyo Beljamka ayaan lagu eedeenayaa inay taageerayeen shabakadaha ugu waaweyn ee dahabka ka dhoofinaya qaaradda Afrika, gaar ahaan waddanka Kongo. Dowladda Faransiiska iyadoo iska fogeynaysa eedeymahan ayaana keentay caddeymay ku sheegayso inay ka madax banaantay kooxaha dalka Kongo sida sharci darrada ugu dhoofiya dahabka iyo macdanta qaaliga ah. Warbixinno arrinkaasi ku saabsan ula daabacayana qaarkooda sheegayeen in shirkada ku yaala dalka Faransiiska ay si sharci darra ugu xidhan yihiin kooxaha hubeysan ee ka ganacsada dahabka iyo macdanta. Dowladda Ingiriiska ayaana waxaa lagu eedeynayaa inay taakulayso shabakadaha dalka Kongo kasoo dhoofiya macdanta qaaliga iyo dahabka. Taqriir lagu daabacay baraha internetka ayaana muujinayaa in dowladda Ingiriiska si aad uga faa'iidaysato macdanta iyo dahabka sida sharci darrada looga soo dhoofiyo dalka Kongo. Dowladda Beljamkeena waxay warbixinadu tilmaamayaan inay ku gacan leedahay dhammaan kooxaha hubeysan ee sida sharci darrada dalka Kongo uga qaada macdanta. Tani xilligay gumaystaha ku haysatay dalka Kongo. Taqriir ay baahisay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in dowladda Beljamka ay door weyn ka qaadanayso dhoofinta macdanta qaaliga ee dalka Kongo, ayna dhistay kooxa hubeysan oo halkaasi ka dagaalama. Magaalada caasimadu waa dalka Kongo ayaana waxaa sanadii ugu dambeeyay ka dhacay mudaaharaadyo looga soo horjeeda qalalaasaha ee dalka ka wada dowladda Beljamka. Safaaradda ay Beljamka ku leedahay magaalada Kinshasa ayaana waxaa iskugu soo baxay shacab aad u calaysan oo ka soo horjeeda dowladda Beljamka. sanadkii 2011-ka khubaro ka tirsan qaramada midoobay ayaa warbixinay baayeen waxay ku sheegeen sida weyn ay shirkadaha reer galbeedka ugu lug leeyihiin dhoofinta macdanta qaaliga ee ku jirta dalka Kongo, waxayna tilmaameen macdanta intooda badan loo dhoofiyo wadamada deriska lahaa Kongo kuwaas oo xiriir la leh dowladaha reer galbeedka. waxaana warbixinta lagu caddeeyay dhoofinta macdanta iyo dahabka loo adeegsado maleeshiyaad hubeysan oo ka dhisan bariga dalka Kongada Dimuqraadiga. warbixinta ee soo saarin khubaradan ayaana waxaa si aad loogu caddeeyay sida weyn ay dowladaha reer galbeedka ugu lug leeyihiin dagaalada iyo colaadaha ka holacaya dalka Kongo, iyo in dahabka halkaasi laga dhoofiyo si sharci darraa loogu iibiyo suuqyada wadamada reer galbeedka. isku soo wada duubo arrintan ayaa waxay muujinaysaa sida weyn ay dowladaha reer galbeedka uga faa'iidaysteen wadamada kheyraadka dabiiciga wallaa ku manaystay qaaradda Afrika, iyo siday ugu adeegsadeen maleeshiyaada calooshoodu shaqaystayaalaah. dalkeena Soomaaliya ayaana ka mid ah goobaha ay dowladaha reer galbeedka doonayaan inay xalufiyaan kheyraadka wallaa subxaanahu wa tacaala ku manaystay. xukuumadda Muqdisho ayaana qandaraasi lacag yar ku qaadanaysa u siixisa wadamadani si ay kheyraadka badda iyo beriga ceegaagan u gurtaan. dhowaan ayayna ahayd markii uu Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha xukuumadda Xamar, dowladda Mareykanka u soo bandhigay inuu siinayo degadaha Berber iyo Boosaaso.
في قدري وفي سعيي وفي سمري
وفي
وجدي ومفتقري
سبحان
الذي
أسرى عرفت الله في النجوى
في النجوى
في السلوى
في السلوى
وحين تحلق التقوى
التقوى
سبحان الذي أسرى.
وحقاق ولي وحاد الغيسان إنسان برنامج كالعدوين كالدوني دا وحونا دا كغا إمانا يا ورباهين تأسلامي غال فرقان مركان وحاد كسو دواتان وربحين كسابسان محينو كوغناي فالعلنتا هيد دولة دورا كبحيان لعقاها عنشورها اه او ترام كسو رغي قناع سيقو دا وحانا وربحين تسو جيدنا محمد عيسى
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa arbacadii saxiixay amar uu lacago canshuur ah ugu soo rogayo badeecadaha laga keeno wadamada adduunka. Talaabadan waxaa cambaareeyay labada dhinac ee Washington la shaqeeya iyo kuwa ka soo horjeeda, waxaana soo baxay digniino ku saabsan khataraha waaweyn ay ku yeelan karto dhaqaalaha adduunka. Trump ayaa ku soo rogay canshuur dhan 134% badeecadaha laga keeno Shiinaha iyo 20% badeecadaha laga keeno Midowga Yurub oo ah labada ganacsi ee ugu waaweyn ee shirkadaha la ah Mareykanka. Waxa uu intaa ku daray Trump in canshuur kastamkeedu yar uu yahay 110% lagu soo rogi doono dhammaan dalalka kale marka laga reebo qaar ka mid ah dowladaha soo socda, kuwaasoo laga qaadi doono canshuur culus sida Switzerland oo lagu soo rogay 131%, Japan oo laga qaadi doono 124%, iyo 126% oo lagu soo rogay dalka Hindiya. Haddaba waxaan warbixintani ku soo gudbinaynaa falcelinta bilowga ah ee ugu caansan, taas oo dowladaha dhowr ah ay bixiyeen lacagaha canshuurta ah ee uu Trump ku soo rogay badeecadaha laga soo dejiyo wadamada adduunka, gaar ahaan Shiinaha iyo Midowga Yurub. Ra'iisul wasaaraha Kanada ayaa balan qaaday inuu ka jawaabi doono canshuuraha Trump, isagoo sheegay in canshuurahani aas ahaan wax ka bedeli doonaan ganacsiga caalamiga ah. Waxaan ugu hortagaynaa canshuurtan talaabooyin liddi ku ah, ayuu yiri ra'iisul wasaaraha Kanada, isagoo xusay in lacagaha canshuurta ah ee lagu soo rogay birta, aluminiumka iyo baabuurta ay si toos ah u saameyn doonto malaayiin Kanadiyaan ah. Warshadda kiimikada ee Jarmalka ee uu arko inuu Mareykanku yahay mid ugu weyn ee u dhoofiyaan wax soo saarkooda ayaa ugu baaqay Midowga Yurub inay xaaladda dejiyaan si ay ugu jawaabaan lacagaha canshuuraha ah ee Trump, iyagoo carabku ku adkeeyey in mid ku taaga ay dhibaatada ugu sii darayso. Ururka warshadaha kiimikada ee Jarmalka ee loo soo gaabiyo VIC, kaas oo ay ku jiraan laba shirkadood oo waaweyn oo lagu kala magacaabo Bayer iyo BASF, ayaa yiri waa ka xunnahay go'aanka dowladda Mareykanka, haddana waa muhiim dhammaan dhinacyada ku lugta leh inay isdejiyaan. Sidoo kale ururka warshadaha baabuurta ee Jarmalka isna loo soo gaabiyo VDA ayaa cambaareeyey canshuurahan, iyagoo ugu baaqay Midowga Yurub inay si degdeg ah ugu jawaabaan, iyagoo carabka ku dhuftay in arrintani keeni doonto khasaare weyn, waxayna reer Yurub ku booriyeen inay sii wadaan muujinta rabitaankooda ah inay gorgortan galaan. Ururka shaqaalaha ayaa sidoo kale ka digay in khasaaraha uusan ku koobnaan doonin Jarmalka, balse uu sidoo kale saameyn doono macaamiishiisa Mareykanka iyo warshadaha gawaarida ee Mareykanka laftooda. Geeska kale, Midowga Yurub ayaa ugu baaqay Brussels inay gabagabeyso heshiisyada ganacsiga xorta ah oo lala yeesho gobollo badan oo adduunka ah intii suuragal ah, si Midowga Yurub oo u noqdo horyaal ganacsi oo xor ah dhanka kalena caalami ah. Ra'iisul wasaaraha Talyaaniga haweeneeda lagu magacaabo Giorgia Meloni ayaa ku dhawaaqday in canshuuraha uu soo rogay Trump ay tahay tallaabo xun oo qaaday, iyagoona diga in dagaalka ganacsiga uu wiiqi doono oo kaliya reer galbeedka. Haweeneydan ayaa war qoraal ah oo ay soo saartay ku tiri canshuuraha uu Mareykanka ku soo rogay Midowga Yurub waa tallaabo aan u arko khalad oo aysan dani ugu jirin labada dhinac. Waxaanu ku dadaali doonaa in aynu heshiis la galno si aan ugu fogaano dagaal ganacsi oo si lama filaan ah u wiiqi doona reer galbeedka. Xogahaya ganacsiga Ingiriiska ayaa ku dhawaaqay in boqortooyadiisu ay wili ka go'an tahay inay heshiis la gasho dowladda Mareykanka si loo yareeyo saameynta canshuuraha cusub ee uu Mareykanka ku soo rogay, isagoo carabku ku adkeeyey in London aysan doonayn inay qaado tallaabooyin argoosi oo degdeg ah. Dhankeeda, kooxda u ololeysa wax soo saarka ee Make UK ayaa cambaareysay go'aanka Trump, iyaga oo bayaan ay soo saareen ku sheegay in canshuurahaas ay aqbali doonin, taasoo keenaysa inay burburto iskaashi ganacsi oo socday 10 sano oo isku xiri jiray ganacsiga Ingiriiska iyo Mareykanka. Ganacsatada soo saarta baabuurta iyo kuwa boqortooyada dalka Ingiriiska ayaa sidoo kale cambaareeyay go'aankan Trump, iyagoo ku tilmaamay tallaabo niyajab ku ah ganacsigooda oo aan suuragal ahayn. Baarlamaanka dalka Brazil ayaa meel mariyay sharci u fasaxaya dowladaha in ay qaado talaabo ay kaga jawaabeyso xayiraad kasta oo ganacsi oo caqabad ku ah wax dhoofinta dalkaas. Dowladda uu hogaamiyo madaxweynaha Lula da Silva ayaa sheegay in ay ka xuntahay go'aanka ay maanta qaadatay dowladda Mareykanka ay ah in canshuur dheeri ah oo 110% lagu soo rogo dhammaan badeecadaha ay Brazil u dhoofisa Mareykanka. Waxay intaa ku dartay inay qiimeyneyso dhammaan talaabooyin suurtagalka ah si loo hubiyo isdhaafsiga ganacsiga labada geesoodka ah ee ay ku jirto adeegsiga ururka ganacsiga adduunka, taasoo la filayo in wax ka bedelo hanaanka ay haatan u socdaan ra'iisul wasaaraha Australia ayaa isna dhinkiisa shaac ka qaaday in canshuuraha Trump ay yihiin kuwa gabi ahaanba aan qiil lahayn ayna wax ka bedeli doonaan xiriirka dalkiisa la leeyahay Mareykanka kadib markii Trump uu soo rogay canshuur heer kala duwan ah dhamaan la hawlgalayaasha ganacsiga ee dalkiisa ayna ku jirta Australia oo uu ku soo rogay canshuur dhan 110% ayuu Albanese wuxuu yiri canshuuraha waa kuwa lama filaan ah oo gabi ahaanba kuwa aan xaq ahayn wuxuu carabku ku adkeeyay in canshuurahaas ay cawaaqib xumo daran ku yeelan doonaan xiriirka uu dalkiisa la leeyahay Mareykanka ra'iisul wasaaraha Ireland ayaa isna muujiyay sida uu ugu xun yahay canshuurta gaaraysa 120% ee uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ku soo rogay badeecadaha dalkiisa uu iibgeeyo Mareykanka isagoo ugu baaqay 72 dowladood ee xubnaha ka ah midowga Yurub inay si wada jir ah ugu jawaabaan amarada dheeriga ah ee ka soo baxaya Washington madaxweynaha Colombia ayaa sheegay in dawladda Mareykanka ay aaminsan tahay kordhinta canshuurta badeecadaha laga soo dejiyo guud ahaan dalkeeda ay kor u qaadi doonto wax soo saarka dhaqaale ee Mareykanka wuxuuna madaxweynahani sheegay in fikirkaasi ay tahay mid macquul ahayn oo khalad ah wasiirka arrimaha dibadda Denmark ayaa isna dhankiisa yiri qof walba ayaa ka faa'iideysan kara ganacsiga caalamiga ah ee adduunka ma fahmin sababta Mareykanka uu doonayo inuu bilaabo dagaal ganacsi oo ka dhan ah dowladaha Yurub wuxuu sidoo kale ku tilmaamay in dowladaha Yurub ay arintani u midoobi doonaan jawaabna ay ka bixin doonaan madaxweynaha Switzerland oo ka mid ah dalalka lagu soo rogay canshuuraha Mareykanka taas oo gaaraysa 100% ayaa dhankeeda waxa ay ku nuxnuxsatay in danta dhaqaale ee dalkaasi ay tahay mudnaanta koowaad ee mustaqbalka fog waxay sidoo kale xustay in sharciyada ganacsiga caalamiga ah ay lagama maarmaan tahay inay ilaaliyaan xuquuqda wax dhoofinta ee dalka waxayna sheegtay in dalkaas uu si dhaqsi ah u go'aamin doono mustaqbalka ganacsi Shiinaha ayaa isna sheegay in ay si adag ugu soo horjeedaan canshuuraha cusub ee uu Mareykanku soo rogay waxyaabaha ay u dhoofiyaan dalkaas isagoo ballan qaaday inay qaadi doonaan tallaabo lidi ku ah si ay u ilaaliyaan xuquuqdooda iyo danahooda dhaqaale wasaaradda ganacsiga ee magaalada Beijing ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in canshuuraha Mareykanka aanay u hoggaansamin shuruucda ganacsiga caalamiga ah ayna si weyn u dhaawacayso ganacsiga xorta Japan ayaa dhankeeda ka digtay in canshuuraha cusub ee uu ku soo rogay Trump ay jabin karaan shuruudaha ururka ganacsiga adduunka iyo heshiisyada ganacsiga ee u dhexeeya labada dal wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ee dowladda Japan ayaa ku dhawaaqday in Tokyo ay ku wargelisay Washington in canshuuraha dheeraadka ah ee lagu soo rogay ay yihiin kuwa aad loogu xumaado ra'iisul wasaaraha Thailand ayaa shaaca ka qaaday in dalkiisu leeyahay qorshe xoogan oo uu ku wajahayo canshuuraha uu Trump ku soo rogay waxyaabaha ay u dhoofiyaan Mareykanka isagoona carabku ku adkeeyay in Bangkok ay rajeynayso inay ku guuleysato hadalada lagu dhimayo canshuuraha uu Mareykanka ku soo rogay gaar ahaan 136 taasoo uu wasiirku sheegay inay tahay canshuur xadhaaf ah kusimaha madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa muujiyay sida ugu xun yahay in dagaalka canshuuraha ee caalamiga ah uu noqday mid dhab ah isaga oo ballan qaaday inuu isticmaali doono dhammaan ilaha dowladaha si looga gudbo dhibaatada ganacsi ee dalkiisa soo food saartay
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرا إلى مسرى رسول خواطي شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
في الزهر وحوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري
وفي
وجدي ومفتقري
سبحان
الذي أسرى عرفت الله
في النجوى
في
السلوى
وفي النفع والتقوى سبحان الذي أسرى
عرفت
الله في غرسي وما قدمت
كنت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله
عرفت الله